So atong padayonon atong series makaigsoonan now naputol na. A life that make God smile. So part 3 na ni siya sa atong series and sa alang atong mga kaigsoonan na makasugod sa atong series A Life That Make God Smile, gusto lang rong ipahinumdom ninyo na ang atong series makaigsoonan mahitungod ni ini ato ning gibasi og sa kinabuhi ni Joseph. Kaya atong nakita na sa kinabuhi ni Joseph ang Ginoo nakasmile gyud. And so unsay mga prinsipyo na ato ang makit-an na makapasmile sa Ginoo through the life of Joseph, mouni ato ang gihisgutan. And so nanay duha ka butang makaigsoonan na ato ang naisgutan, and this time atong isgutan ang Genesis chapter 39, verse 1 to 6, and then Genesis chapter, the same chapter, but verse 19 to 23. So verse 1 to 6, verse 19 to 23. And dini makaigsuunan sa ato ang pagatunan dinhing dapita, atong makita na sa laing higayon ang Ginoo mo smile. And I believe na when a child of God succeed in life, it will make God smile. Agree mo ni ana? Kung ikaw anak sa Diyos, unya mo succeed ka in life, mo smile gyud ang Ginoo. So, aron sa pagdugang ni ana ato sa iduko ato mga ulo, mga yutas panalangin na iya sa Ginoo. Ginoo, amo kang gipasalamatan ug amo kang giday. Salamat Lord na nahiabot mi ni ining dapita. Nagtuo mi, Lord, na you have a purpose for each and every one of us. And Lord, naghangyo mi, Ginoo, na ikaw, Ginoong Diyos, magpadayon pag-transform sa mong kinabuhi. That our life, Father God, will give a smile to you. Na sa amo ang pagkinabuhi, Lord, ikaw makasmile gayod ni ana. In other words, ma-please ka o mahimuot ka na mo. Busa, nag-ampo mi, Lord, panalangini kaming tanan. Gamitag instrumento ko, Lord, na makashare sa imuhang mga pulong. O gingon man, Lord, tuguti na matag-usa ka na mo na naadin ni, will be blessed by the power of the Holy Spirit. O sumala niya na, Lord, among iuli ang tanang pasidungog. Sa ngalan ni Jesus, nag-ampo kami. Amen. O amen. Sa ako nang gikaingon, when a child of God succeed in life, it will make God smile. Now, pero ni ana makaigsuunan kahangan mahibauta na una sa tanan mahibautag unsaon unsaman o makasabota unsaman ang tinuod na success. How and what true success is. And crucial kaayo na siya tungod kay gusto na ko ning makit-an nato ang tinuod na meaning sa success according sa biblical definition. Kanang definition sa Bible na nagigsgot og success. Kay kun dili nato na makit-an makaigsuonan masama niya tas usa ka tawo na who climbed the ladder of success only to find that it was leaning against the wrong wall. So, as you climb the ladder of success, check occasionally to make sure it is leaning against the right wall. Kay tingali niya na nagsigitag saka, nagtuota mo ni success, Brad. And then pag abot atos tumoy, nililita. Uy, di man day maotoram na speakers. So, mahurot ang imuhang kusog, mahurot ang imuhang panahon, mahurot makaigsuonan ang imuhang mga nahimo, and then ang imo di ang gitarget sayo. Now, muna gikaingon, if our target is wrong, we will fail even if we hit it. Bisang pag maigo na ni mo na target, pero kung kanang target sayo, well, sipyat lang gihapon na. And a lot of people, dini sila nangasayo. And dili lang kay mga katauhan sa kalibutan ang nangasayop. A lot of Christian mismo ang nangasayop ni ini. Na diin, they thought mauna ang success and yet dili di ay na mao. Now, nga naman, kay ang atong culture, ang definition sa success sa atong culture makaigsuonan, primarily, kung mag-isgot ang success, mag-isgot yun na og financial in terms. Financial yun na dayon ang musod sa ilang una-una. Makabati ko sa mga tao, mayon, I think, kabati ko sa kong mother-in-law, and siya, wala, successful kay na sila. Yang ingan lang, nga naman. O, yung mga anak na, may mga negosyo, daghang mga kwarta. Ang muna, nangutan ako, amo, ba, successful din na sila kayo? Kumusta mo na sila pagpapawin? Ay, nagbuwag mo na sila. Successful kuno niya, nagbuwag di ay. I don't know sa success nila, pero I believe ang ilang success na yunahuna na as a term na financially stable. Daghang kaog mga naangko na financial sa mga terms sa kalibutanon. Na kay balay, na kay maing negosyo, muna ang ilahang tanaw. And pinaagi ni Ana, muna makaigsuona na usahay ang ato ang giagpas kay naama sa financial term, muna na influensyado ka. Daghan ba'y nakailan ni mo? Sikat ba ka sa inyohang baryo? Maayo ba kahimtang ni mo niyatang lugar? Or muna makaigsuunan ang fame na diin atong gituuhan, muna magtanaw sa ta, nagtuota na, well, naaman sila ni Ana, siguro malipayo na sila. When I believe, dili na maoy tinudanay na kahimtang makaigsuunan. And kitang mga Christian, nahibaw na ta ni ini. Amen? Naibaw na ta na ang success sa Christian, dili man in terms of financial na mga blessing na naabot. Pero, bisan tuod naibaw ta ni Ana, pero kitang mga Kristohanon makaigsuonan, nagsigi lang giapon ta og ka dawat ni anang termino sa kalibutan, kanang meaning sa kalibutan ni success, bisag naibaw tang dili na sakto, anyet bisan tuod makaigsuonan, musugot man kag sadi, i-admitar ni mong sadi, pero kitang mga Kristohanon, ato nang gi-apply sa itong Christian life. Ang mga Christian, especially mga pastors, mga ministries, atong gitanaw makaigsuonan na, well, successful na siya na pastor kung ang iyang congregation daghan kaayo. Ato din nang gi-categorize niya na. Successful na siya na sa iyang ministry, kung mauna na sila, na ila na siya, daghan na siya na nahimo na siyang famous throughout sa kalibutan, kay naidagan siyang librong nahimo. And so, muna'y ato ang panglantaw, bisag di tamo admit ni Ana. And gani, according sa atong kuan, og pastor ka, kaya dako kag simbahan, na kay recognition, national, na ilakas mga katilingban. And so, muna'y ato ang gihapong gidawak, bisan to na sayop, na kay bauta na sayop na meaning sa success. As Christian, ato nang may bawa, nga nung makaingong ko na muna'y usay ato ang mahimo, tungod kay, kung imo biyan tan-aon makaigsuonan, tanawagod kung makabati nga ni tana na ay celebrity na na Christian, ato man dahing himuan na o meaning ang ilahang kinabuhi. Magkita tana, unay basketball player na maay kay mo duwa, Christian rabi ni siya, athlete na Christian. Then ato dahing i-level up ang iyahang testimony na kay numdum kung makaigsuonan atong mga pipila na ka mga tuwig na ngagay, ang usas na ni sikat sa basket sa NBA, na player na Christian, kato si Jerry Lim. Ha? Jerry Lim ba to? Ha? Lin ba to? Lim? Ha? Lee? Lin. Jerry Lim. Ang mga Christian to, oh, si Jerry Lim, mauna siya. Christian, mangguni siya. Mauna, ha? Diba? Mauna yung meaning, ha? Wala. Ay, karong kayo, naluma naman si Jerry Lim. May nga ni, kinapo ni sikat bago. Isa to ni sikat bago. Ha? Stephen Curry. Oh, ka-Christian man Stephen Curry. Muna't kita ka ginawa ni Stephen Curry. Kuyaw kayo. Ano, Christian man na siya. Ang pangutanan ako, huwag na yung lang Christian dito na pala kayo mo duha para ginawaan ako. Di na ito ma-level up. Di na ito mapasikan. Gano man. Kaya ato mang ituan na tungkol kay Christian siya. Mo, ganong ato mang i-lip up ning usa? Kay sikat, nagtuota na, well, morning, gitawag na itong success sa kinabuhi. Well, wako'y problema nila ni Stephen Curry. I believe they're Christians. Pero ang akong punto mauni, ang atong mentality as a Christian, na agihapon ang atong mentality sa success sa mga butang sa kalibutan. Ang pagkasikat. ang financial in terms. Ang pagka well-known. And muna yung mga butang makaigsuuna na gusto na kong ato ang otrohon. And that's the reason na ang atong focus sa tinuod na success, kinahanglan atong ibasi sa Biblia. What the Bible say? Unsa may tingon sa Bible may tungod sa what is true success? Well, sa ato ng teksto na gitun-an, chapter 39, sa life ni Joseph. Muni istorya na from rag to riches, then rag and riches. Nganuman, gikan siya sa slave, gikan siya, gibaligya siya sa mga igsoon last Sunday, and then now naabot siya sa Egypt. Gipalit siya ni Potiphar as a slave. And so, og slave, ordinaryo. And yet, sa iyahang pagka-slave, makaigsuunan, nahimo na ni prosper siya. Napadato niya si Potiphar more than sa bahandi na naa ni Potiphar. And then, naay circumstance siyang dili maayo, gi-accuse siya great sa wife ni Potiphar. Wa niya na buhata from riches, nangadto na po sa prison. And dito sa prison, and then, ni prosper na po siya dito sa prison. Kaya nahimo na po siyang sinaligan sa mga piniriso. And so, muna na verse 1 to 6, o verse 19 to 23, kaambig-ambig lang. Ako mong pakit-on ni ining unsay ilahang paralel din ni sa kinabuhi. Gikan sa Potiphar na lugar, o dito sa gitawag na itong jail. Now, verse 2, atong makita din ni, nakingon ni Ana, the Lord was with Joseph. Sa verse 21, dito siya sa jail, sa prisuhan, ang ato sang makita na pulong mo, the same ra. The Lord was with Joseph. So, naalagya po na ang Ginoo uban kang Joseph. And then sa verse 4, makaigsuunan, atong makita, so Joseph found favor in Potiphar's sight. And then verse 21, dito sa jail, the Lord gave him favor in the sight of the chief jailer. In other words, napaboran na po siya. And then, sa verse 4, the same verse, atong makita, makaigsuunan, Potiphar gave him overseer over his house and all that he owned, he put in his charge. Sa verse 22, and the chief jailer committed to Joseph's charge all the prisoners who were in the jail, so that whatever was done there, he was responsible for it. And then verse 6, dito sa kang Potiphar's house, with Joseph, there he did not concern himself with anything except the food which he ate. Nga dito sa jail, verse 23, the chief jailer did not supervise anything under Joseph's care, charge. And then verse 3, balik na dito, Potiphar saw that the Lord was with him, how the Lord caused all that he did to prosper. And verse 23, the chief jailer also put Joseph in charge because he saw that the Lord was with him. And whatever he did, the Lord made to prosper. Wow. Way kalainan, di ba? Dito ka sa balay ni Potiphar, imong makita, the Lord was with Joseph. Dito sa jail, the Lord was with Joseph. Tungod kay the Lord was with Joseph, everything nagikupta ni Joseph dito sa balay ni Potiphar, ni prosper. Ang dito sa jail, tanang gikupta ni Joseph, ni prosper. Why? Because the Lord was with Joseph. And so, kung mauuna makaigsuonan, ang definition na to sa true success is, true success is to have God's blessing on your life. Kung ang panalangin sa Ginoo naa sa imong kinabuhi, then you are true successful. Tinuod ka na nakabaton og success. If you have the blessing of God. Pero kung wa nga ni ang blessing sa Ginoo ningon, kung naa ang blessing sa Ginoo sa imong kinabuhi, mapobre man ka, ug madato man ka, successful ka. Pero kung wa nga ni ang blessing sa Ginoo sa imong kinabuhi, madato man ka, ug mapobre man ka, alaot kang dako. Purtay gyud ni mong alaot ta. Masikat man kag sadi. Kung wa ang blessing sa Ginoo, you will never be successful. And so, true success is to have God's blessing on your life. And so, pinaagi ni Ana, gusto na kunin kay ang tinuod ni success, blessing mas Ginoo. Ang pangutana gusto na kong i-clarify ni ining kabuntagon mauni. What is God's blessing means? What God's blessing means? Gusto may pasabot, Brad, anang panalangin sa Ginoo. And so, gusto na ko nang makita na ito. Unsa man ang panalangin ko, Lord, gipanalanginan ko sa Ginoo. Unsa man na? Ato nang klaruhon. In the life of Joseph makaigsuunan, imong makita na tungod kay ang Ginoo na aniya, God is blessing Joseph. Munang successful si Joseph. Kung diha siya sa panimalay ni Potiphar, na himo siyang top na servant ni Potiphar, na nakapahimo na nilambo ang bulato ni Potiphar, pero sa niyang naa siya sa prisuhan, and yet, para niya, gibless na niya po siya si Ginoo. And so, din niya kong nakita makaigsuunan na God's blessing is not necessarily related to favorable circumstances. Sa tuwa pa, ang panalangin sa Ginoo, wa, dili ka na necessary, dili kinahanglan na diin mo relate sa favorable na mga sirkumstansya. Kanang mga sirkumstansya na atong gituuhan na, well, gibless ko sa Ginoo, Brad, kaya akong kinabuhi, nindot kaayo, lamik kaayo, maunin, mauna, hapsay kayong pagkinabuhi, nindot kayong pamilya. Wala. Posible makaigsunan, you are still been blessed by God, and yet ang mga circumstances kinabuhi, dili maayo. Nasakit ba kaha ka? Naaksidente ba kaha ka? Nabakay dili maayong nahitabo sa imong kinabuhi? Dili na mo determinar if you are been blessed by God or not. Ang blessing sa Ginoo wa gibasi ni Ana. Kay kung imong tanawon si Joseph makaigsuonan, dito siya sa panimalay ni Potiphar, he was been blessed mightily. And then suddenly, gi-accuse siya og rape. Dali-dali, naadto siya sa priso. And tanawa gud ang sirkumstansya sa priso. Siguro mag-imagine ta na si Joseph nindot kay kinabuhi and ni Potiphar, nindot kay, in charge of everything. And yet karon, gi-accuse siya rape. Gibutang siya priso. Yang atong una-una sa priso, ordinaryo raman kayong prisoan, suod ka na si Rehas. Kibobo mo dili man ingaan ang sirkumstansya ditong panahona. Ang prisuhan kaniadto according sa Psalm 105 verse 18, gi-describe niya unsa nang piniriso kaniadto. And actually, 105 verse 18, nagisgot na kan Joseph. O sa may gisulti din ni sa 105 makaigsuunan, kung ato ning basahon, hindi naman mabasa sa kode ang kuwan. Nagingon din ni makaigsuunan, he sent a man before them, even Joseph, who was sold for a servant, whose feet they hurt with fetters, he was laid in iron. Tanawa, according to me, they bruised his feet with shackle, his neck was put in iron. Si Joseph, sa iyang pagkabilanggo, gibutangag ka din na ang tiil o gikadinahan hasta liog. So imagine na na makaigsuunan. Ikaw mo ay sikat kayo na tao sa mga slave, karon gidakop ka, gikadinahan. Kalisod, ana. May kadina imong liog, kadina imong tiil. Muna yung circumstansya ni Joseph. So, dito sa dungeon sa panimalay ni Potiphar, kay dagang mga scholar believe na ang prisuhan kuno nas ilawom sa balay ni Potiphar. Kay siya may in charge sa mga piniriso si Potiphar niya itong panahona as dako. And uban sa ingon na tuwa dito sa palasyo dool sa gingarian ni Pharaoh. Well, what takibaw, but ato na lang ibutang. Pero the fact makaigsuon na si Joseph piniriso, gibilanggo, kadinas li o kadinas ti il, makaingon yung ka na sa maning circumstansya hawi. Si Joseph was been faithful to God. Si Joseph naning kamot sa tanan niyang mabuhat para sa Ginoo. Pero tanawa, unsay nahitabo sa circumstansya na suod Ginoo sa prisuhan. Nabati inoon ang kahintang. And then, mubati na ka na, wow, kaluoy ni Joseph. Nagpasabot ba na makaigsuunan na si Joseph wa na panalanginis Ginoo? Kituan na siya sa prisuhan? Dili. Wa gyud na magpasabot. The same with sa gisulti sa usaka Jew, usaka manunulat na Jew na si Tybee, ingon siya, Lord, I know that we are the chosen people. Kibaw siya. Ay, hudiyo man siya. Pero, as he considered the trials the Jews have gone through, iyanggi, nitanaw siya, he look up toward heaven and plead. Ingon siya, couldn't you choose someone else for a change? Siya, Lord, di ba mga chosen people, me? Pero tungod sa mga trials, tungod sa mga kapaitan, tungod sa circumstances siyang naabot sa mga hudiyo, siya, pwede ba, Lord, mag-utro na sa ka? Dili lang kami pirmi, oy. Upan na sa kami malaki. Mga chosen, pero kami, sometimes kitang Christian, mamuna ito ang pag-ampo sa Ginoo ba? Lord, kiba mo ka, Lord? Anak, mangyikuni mo ba? Christian mangyo ko, Lord, pero iyaay mo, pero ay, doon sa ni sobra, eh, Lord. Ay, grabe, yun sa doon kahimtang na mo. Bati na kayo niya mong kahimtang. Ah, di ba? Muna ito, kaya hindi naman ito kaya ng mga butang sama ni Ana. Pero muna giingon makaigsuunan. Wa na magpasabot kung niagi kagbati na circumstansya that God is not blessing you. Wa na magpasabot makaigsuunan tungod kay nakasinati kanining dili maayong mga panghitabo ng Ginoo, dili nakagiwa ka panalangini sa Ginoo. And muni hinuuni ang ngayon ni mong unahunaon. Kung gipanalanginan si Ginoo si Joseph dito suod sa prisuhan, bisan tuod na'y kandado ang liog, kandado stiil, imagina makaigsuunan ang mga tao na wa panalanginis Ginoo, gitunglos Ginoo. Kung panalangin mga itang kandado liog o kandado stiil, unsa na kay tunglos Ginoo, no? Imagine na lang na ninyo, kamong wa panalanginis Ginoo, I don't know kung unsa na kay kahimtang ninyo, kung ang tunglos Ginoo mo'y muabot pa. Magkagrabi yun makaigsuunan, hindi yun nyo mahilwas ang tunglos sa Ginoo. And I believe, kining pangitabo ni Joseph, na amang gigiingon ang Biblia makaigsuunan, ng tanang purpose na amang yun. And ako nagtuo ko na God is using Joseph, preparing Joseph para sa dakong buluhaton. And walay gigamit, paminawan ninyo pag-ayo ni, magbasa ka sa Bible, walay gigamit pag-ayos sa Ginoo na wala mo agi o mga trials o mga pagsuway sa kinabuhi. Magisgot kang Moses, kabright ni Moses, ang edukasyon ni Moses, dili ordinaryo, Egypt ang iyang edukasyon. Ang iyang talent, ang iyang standard of education, high. Pero sa dyang gamiton siya sa Ginoo, gipaadto sa siya sa wilderness, 40 katuig, aron katong iyang kabright, mawagtang. Munang giatubang siya sa anghel, asan sa Ginoo. Ngato na Moses, di ko Ginoo, di ko kumumsulte. Di ko ay bugo ko. Di ko, balakay ko. So, kita ka, gisawayan siya po. And then after anak, gigamit. 40 years. Magisgot ka ni David makaigsuunan. Si David, 18 years old, o 16 years old, between 16 to 18 years old, gi-anoint na siya ni Samuel as king of Israel. Imagine na, gi-anoint na ka, 18 anyos. Wow, kanindot, ana. Pero kanusa mo siya gigamit sa Ginoo as a king? Pag-edad na niya, o 30 anyos. Sold sa 30 katuig, gigukod siya ni Haring Saulo. Kay gusto si Saulo, patyon siya. Ikyas, ikyas. Ako'y David, mapit na kumamatay. Tanaw ko na yung sinuntihan sa almo, Lord, saan naman yun ako? Akong kaaway, dool naman kayo. Hapit na magkikumapsi. Grabe. Pagkatong trials, gipiparar si David, kay gusto siyang himuon as the great king para sa Ginoo. And bisan nga ni si Saul, si Paulo, si Pablo. Naluwas si Pablo, pero kanos agigamit pag-ayos Pablo, na itulog katuig makaigsuna, gipaadto siya sa Arabia. Kamingawan. na trials before siya gigamit. Gani ang trial sa kinabuhi ni Pablo, kung magbasa ka makaigsuunan sa Book of Acts, makita niyo why ani undang. Because he was been prepared by God. Nagingon ba ka na ang mga circumstances ni Pablo nindot? Dili. Pero ang kinabuhi ni Pablo is a life that has been blessed by God. And then, si Jesus Christ. Si Jesus Christ makaigsuunan, kaya una ta, anak na gunis Ginoo. Pagkano sa siya nagamit, pag-edad na niya 30. And then, atong tagtuiga, nagtuota na, ayang ministry, manindot, hapsay, nindot, paspas, tulurusag katuig. Nagiging mong tanahon, horag failure. So kung standard sa kalibutan ang tanahon, failure ang ministry ni Kristo. Pero sa standard sa Ginoo, it is a ministry blessed by God. Ano man, may gusto sa Ginoo. And so, muna makaigsuunan, dili ang favorable circumstansya maoy mubasi sa ato ang blessing. Possibly, dili mayong circumstansya, and yet you have been blessed by God. Possibly, nindot sa circumstansya that you have been blessed by God. And so, muna ang kinabuhi ni Joseph, obvious kayo, because God was with Joseph. Gatos kang Potipar na panimalay, bisang nga rin sa jailer, then God is blessing Joseph. And so, ni ana makaigsunan si Joseph. Muna yun, God, muna yung pag-ampo pa ni Joseph, makaigsunan Diyos niya yun. Mucha, God, you promised me through my dreams, a position. Kung ano na yung ani naman ni Lord. Pero muna yung dili lagi sa circumstance. Muna yung igsunan, gusto na kuning makita ninyo. Interpret, muna yung buhaton, interpret your circumstances by God's love, not God's love by your circumstances. Kung naamang kayo interpret makaigsuunan sa imong circumstansya, ayaw pag ingon, o makoy gugmas, ginoobrat, ganun man, oh, bati ka yung hitabo. Ayaw. Sukda ang gugma, unsa may circumstansya, bati, pakita na, mas grabe di ang gugmas ginoonan ko. Una, interpret your circumstances by God's love, not God's love by your circumstances. Crucial ni kayong makatunan na ito, makaigsuunan. Ano man, kay kung ato ning makita ka ng mga suffering, di na ito nataligdan. Kibauta, with this suffering, we know that the love of God is with us. And so, muna'y nindot kumahibauta ni Ana. So, primerong butang atong makita sa blessing sa Ginoo, wala ka na magdepende sa circumstansya. Hinumdumi, ingnan mo kukulingon, oy, di pa nalanginan ko sa Ginoo, kaya wala na magdetermina sa akong circumstansya. Dili tungod kay naglisod mi, wala ko blessing, wala blessing ang Ginoo. Dili tungod kay nako nini, wala. No, you are been blessed by God, no matter what. And then, ikaduhang butang may tungod sa blessing sa Ginoo. God's blessing is related to personal integrity in every area of life. Unsa ni? Ang blessing sa Ginoo makaigsuonan related ni sa personal integrity in every area of life. And sa atong pagduol ni Jesus Christ, nakailata na makasala ta, and we know that we have been forgiven through the blood of Christ. Nagkinabuhi tang limpyo konsensya before God and man. And then, makaibauta, makaigsuunan ng iyang kamot, naguban o nagpanalangin kanato. Ang punto na ko din ni makaigsuunan mauni, it doesn't matter unsay na-experensyahan nato, basta ang Ginoo naguban kanato. And kung mauhuna, the way ta mo live sa tong kinabuhi, we have to live for the glory of God. Muna na ay integridad. Muna makaigsuunan na kung mga lagad ka sa Ginoo, gibutang ka sa circumstance, sumay mong buhaton. Mangluib ka sa Ginoo, kay bati kayong kinabuhi. Kahangan na, mga lagad ta na, faithful diha sa Ginoo. And muna makaigsuunan atong i-maintain ang ato ang integrity. Atong i-maintain makaigsuunan na makapahimuuta, makanunayon diha sa Ginoo. And muning may tabo nato, muna atong makit-an dinhi sa life ni Joseph. Kung imong tan-aon makaigsuunan ang life ni Joseph, dito siya sa slave siya sa kang Potiphar. And then imong makita na bisan siya ang pagka-slave, faithful kay siya sa Ginoo. Bisan gi-accuse siya sa murder, faithful gyud mo siya sa Ginoo. And yet dili maayong circumstance na nagpabilin. Ngano man nako gusto ipakita dinhi sa verse 39, chapter 39 verse 21. Ang gusto nako ni masabtan nato ni pag-ayo. Nag-ingon dinhi, "The Lord was with Joseph and showed him mercy and gave him favor in the sight of the keeper of the prison." Unsa gingon sa Biblia kay Sionan? The Lord showed mercy and gave him favor. Ang Ginoo ng ang lain translation nagingon, "The Lord showed him kindness and favor." Are you familiar ni ining mercy and favor? Ang ako rin yung masabtan sa mercy and favor as a Christian makaigsuunan, mao nang gitawag natong unmerited favor of God. Nausa man ang unmerited favor of God, it is the grace of God. In other words, kinina versikulo nagpamatuol na si Joseph na sold sa prisuhan, iyang gitanaw ang iyang pagkapiniriso makaigsuunan dito sa prisuhan, makita na to, tungod ka na sa grasya sa Ginoo, kaluoy o favor sa Ginoo. In life makaigsuunan, ang ayantang masayod ni ini. Gusto na kong makita na to na kining atong kinabuhi, kining mga pribilehiyo na atuang nabatunan, kining kanindot sa atong kinabuhi, kining mga butang na atong nadawat, mabati man o mamaayo, hinumdumi, it is a favor, a mercy na gikan sa Ginoo. Kaya ba mo nga no? Kaysa tinuod lang makaigsuunan, in the eyes of God, dili siya obligadong muhatag og mercy. Di siya obligadong muhatag og pabor alang kanato. Because we are enemies of God. Kaaway man ta sa Ginoo. Kontra man ta sa Ginoo. Mga inangita nato sa Ginoo. Ingon ng Biblia, no one seek God. Not one. Wagi usa, puros ta kaaway sa Ginoo. And yet, kining atong kahimtang karon na nakapangalaga ta, nakasimba ta sa Ginoo, nahimo tang iyahang mga anak, is a favor. Grasya na gikan sa Ginoo. Di ba na nindot kaayo? And kung ato nang himuon na batasan makaigsuonan, kung ato nang masabot na kita gikaluyan, gigrasyahan sa Ginoo, sama sa pagpanabot ni Joseph, dako kay nagkahimuan sa tong kinabuhi. Dili na ito mapasipala ang ngan sa Ginoo. Nga naman, kipabor na. Asahay, kitang makristohano na manggoy tayo sayop na panguna-huna. Kinangalagad tas Ginoo, iyahan na tas sa Ginoo, anak na ko sa Ginoo, I am a kid of God. Anak ko sa Ginoo. And sometimes, kurag atong giobligar ang Ginoo, tungod kay anak na tas Ginoo, atong iobligar ang Ginoo, Lord, imog yung kong pakitan o mga maayong butang. Kay anak naman ko ni mo. Masaya na nga sayop, good ka ni ini. And, muna usa ka butang na akong ikapungtan sa akong mga anak. Labi na akong laki. Nihangyo siya na ako. Siya pa. Kaya ako ormas lang giingnan ko, sige. Wala mo'y baon, pangutang lang mo diya sa kantin. Ni ako lang nang bayaran ang kantin. For akong gibadlong ang kantin, ay pasobra ay ani ha. Ani rin gikutob lang utang. Karon iyang gihangyo ko, siya pa. Di na lang ko mangutang sa kantin. Ihatag na lang ang kwarta na ko, kaya ako man tigumon. So, baon na lang ko no ihatag. Sige. Ang usa, di man siya kaya, di makamamutigong utang siya pirmi. Ang usa, iyagyo ko na, ihatag, baon. Karon matimingan mag yun magkaigsuunan. Nakanang wagyo ko'y kwarta. Di ko kahatag sa baon, makahatag ko Lunes, Martes, o sa igabutag Thursday, o sa ko kahatag ko. Saan ko kihatag ninyo? Kasi makalimot ko mga yung salbi. Di ko kihatag ba? Ingko, di lang sa kumuhatag karon, tingbo na lang nako. Agoy, ako na may dautan. Awayo naman ko. Sa dili, mama, ikaw may muna gisaan ako. Mo naman, ang sabahara bagyod. Ika kahiblaro na na. Ikaw,
Waka ka mayabat. Gikaluyaan mga nitika. Gitagawaan ti kagbaon. Hindi na makaobligado mo hatag baon. Bahala ka mula ka o kagway baon. Kinumdom ba ka nag-eskwila ko? Wa ko'y baon sa mua. Ikaw gitagawaan ka na kong baon. Ako mo no'y sayop. Kaya wa alago kahatag ko sa kadlaw ka na sayo. Kaya wa ko'y kwarta. Namugos ba ka? Grasyahan na nga itika. Kung anak man sa tama kay suunan, di ba? Ato mang tulisoko ng ginogino. Ano yung ano mang kulor? Ano? Mag-praise and worship ko. Nagwali ko nimo. Naghago ko. Ano yung ano mang kukino? Naunay tabo manin ako. Ano yung ano man akong kikintang ginoon na napait naman nung kaayo, napiit naman nung kukaayo na nangalagan mata ko nimo? Iksuon kung waka kasabot ni anak, hinumdumi, gikaluyan lang kas Ginoo, gipaboran lang kas sa Ginoo, di na ni mo pwedeng imong tulisokon ang Ginoo ni ana. Kaysa tinuod ba kay suunan, we are just a people favored by God. Muna tanang madawat nato, mabati man o maayo, pasalamati ang Ginoo because pabor nang gihatag sa Ginoo nato. Kaya ang ato ang angayan nato, makaigsunan kay bawa kag-asa, impirno kadritso. Anyet gitagaan tas Ginoo, gilugwayan tag kinabuhi sa Ginoo, gipakinabuhi patanining dapita. Pero gamay-gamay lang kay wa kakadawat sa imong pagkaong gustong kanon, imong sininang gustong isulob, bagot-bot na ka. Usahay, muna'y butang wa takasabot sa grasya sa Ginoo. Amen? Wa gita kasabot. Pag ato ng masabtan makaigsuunan, na diin ka ng mga butang na muabot sa itong kinabuhi, di yun ta mang luod sa Ginoo. Kitagoy mga tao na magsigig doon sa Ginoo. Lord, salamat Lord, kay naapagyog ka, nag-uban pagyog ka na ako. Sala, kanunay. Dilita mo'y klaseng mga tao na huratag magsigig na lang o bagot-bot makigsuunan. And muna'y mga tao, kita mo'y mga tao na mumintinarta sa ito ang integrity because we love the God who favored us. Dagi na itong bantayan na itong integral, kagipaburan ta. Tanawag ikaw, Joseph. Sa unsa man dapita ang integridad na ito, completely. Kang kumplito. Si Joseph as a slave, dito's balay ni Potiphar, ni Asenso, nagtanos Potiphar, wow, kanindo, tanintawhana, oy. Tanang kopta ni Joseph, mulambo. Ang negosyo ni Potiphar, ibutang niya sa kamot ni Joseph, mulambo. Muna ningos Potiphar, hala, ikaw na'y bahala, tanak. Ang ako na lang i-concern sa akong galingon, unsay akong kanoon. Imagine na. Ang pagkaon na lang ni Potiphar, siya, gusto ko humba, humba. Muna lang na iyang mabutan. Pero ang desisyon tanan kan Joseph na sa iyang panimalay. Now, ang question karon, manager na si Joseph. Di ba? In other words, ang mga kwarta ni Potiphar, naas iyang mga kamot. Makabuhat siya kung sa'y gusto niyang buhaton. Pwede niyang taguan? Pwede siyang mugastos iyang kaugalingon? Para siyang kaugalingon? Pwede niyang himuon ng, well, ako may nagpalambo ano yung mong negosyo po, tipar? O siguro, deserving sa kung na mu-enjoy o ginagmay. Pwede niyang ipahilo. Pero yung makita, makaigsaunan, Joseph maintain his integrity regarding financial matters. Wa siya'y gilimbungan. Wa siya mukuha bisag gamay sa bahandi ni Potiphar. Ugmuni angayan natong katunan. Kung ang imong desire makaigsuunan mao ang pagpalambo sa taong above nimo, inumdumi, God will see to it that you will prosper. Naana niya tanan. Gitagaan pa siya kika. Regarding finances, regarding money, si Joseph makaigsunan, maintain his integrity. Kung imong tanaw ng kinabuhi ni Joseph na baligya sa slave, pila na katuig, unya karun, di pa'y usa kay gayon makaigsunan. Naibog ang asawa ni Joseph, ni asawa ni Potiphar ni Joseph. Gisidyos siya. Kung ikaw, Joseph, well, sikat na gugo karon. Unya, wala yung ora kay itong kinan. Waha na ginakailan ako dire. And yet, as I saw the angel said, dili ko. Dili ko because kay baw ko makakitaan akong Ginoo. Gimaintain ni Joseph integrity in financial matters, integrity in moral matters. Ang iyang moralidad gimaintain niya. Dili ko. Kiba mo makaigsoonan, nasay kitang makastuhanan, ano yung dahagbong ba? Morality. Financial na dapit. Na yung mga pastor, asa akong mabadlong ba kayo, magistuhanan sila na dito sa Amerika, nangayag siya mga tabang para sa ubang mga pastor, gitagaan siya tabang sa mga sa taga-Amerika, sa mga tabang para sa mga pastor, ipahatag. Yung siya, ako ko yung naghago, brad. Ako ko yung naghago pangayo dito o mga finances para sa mga pastor. Ako lang siya ning kap ng gamay, oy. Nasa ko'y porsyento dito. Ang ako niya hatag nila, kato na lang, sad. Yan, nasa ko'y ako bahin. Integrity. Wakay labot at to. Para ilahaman to. Ano yung mangkuhaan? Ano yung mang imbanan na para ilahaman to? Morality. Wagi siya pada siya. Depress na to. Morality. Ikabot ng Facebook. Wait out, Brad. Ay mo to o makaigsaunan kay bawa ko anak. Isa Christian, kusok kay monoslok anak. Morality. Pagbantay mo. And mo ni makaigsaunan, makita ni mo, makaingon ka si Joseph, makadevelop unta o rotten attitude. Nga naman, slave good siya good, daog-daog, mukagar unta, mugayan kasing-kasing. But and yet, wala gid siya magbuhat ni Hana. Iyang gimaintain ang iyahang morality. Na siya positive na pananaw makigsuunan siyang duty. Gani, imong makita na para niya, bahala na gitreat siya unfairly, pero para niya, maunay butang na para niya, dili siya gustong magpakasaha niya ng buhata. Now, pwede yun unta makigsuunan, mabuhat ni Potiphar ang tanan, ni Joseph ang tanan. Pero wag yun na niya himuha. Gusto niya na ang iyahang amo mulambo. And by the way, Moni, ang usas mga yawi kung gusto kang muasinso. If you seek to make the one over you prosper, God will see to it that you're advance in due time. Kung ang imong panglantaw sa panrabaho, gusto ka na mulambo ang naas ibabaw ni mo. Siguro ang yun Ginoo na ikaw sad, muasigso. Pero sa hayo mo, ni problema na to, natay patrabahoon? Kung saan mo na itong patrabahoon na mukupitin siya manon na to? Di ba? Ilugan maninuhon ta? Pero ang imong una-una, gusto ko na kining akong amo nagpasod ako, mulambo ni siya. Kung imunang giminte na mulambo na siya, lilianin mo siya dauton. Tanawa, di ba ikaw sad, ilambo sa ka sa Ginoo. Posible pag mo makahimo sa kaglain ang ubang kay na gipaso siyang amo. Karon kupitin siyang amo. Dauton pang amo. Dauton ni adi bati na siya mo na iyang buhat mo na na para siya mo ay mo asenso. Ayaw na. Bisan sa imong pamilya. Asawa magkupitin siya husband na. No. The husband is above sa wife. Ipras ang ikaw asawa paningkamutan ang imong buhaton is to na imong bana mo prosper. Ikaw sad, ipalambo sa kag-apil sa Ginoo. And bisan asa ni ana, asa man kanay mutang, kana na prinsipyo, mo work yun na makaigsaunan. And so, si Joseph, maura ganyan una-una, gusto siya, mulambo si Potiphar. Iyang gibuhat ang tanan. And the Lord blessed him. Kaya nag-uban man ang Ginoo. He maintained his integrity regarding money. He maintained his integrity regarding moral purity. Og mo na makaigskuunan, dili siya mag-skim-skim niya na, dili siya magmaro-maro, because para niya, he has to live with integrity. Mo na ng blessing sa Ginoo, gitawag na makaigskuunan na ay integrity. Mo na mahingon na ngayon tao, Lord, gi-bless man ko sa Ginoo, kanawa, kumusta man ang imong integridad? Mo na sa'yo, magtanaw ko sa mga pastor, gi-bless ko sa Ginoo, pero ang ilang pangan, daot na. Because wala ka-maintain sa gitawag ko financial integrity. Na namin yun, ay, hilabot mo na siya. Ay, iya magigasto tong kuan. Pati na kayo. O moral purity. Ay, naman na siya kuan. Nahagbong man na siya, brad. Wala na. Muna'y looy. We have to maintain ang tinuod na blessing sa Ginoo. Muna may nag-bless ko sa Ginoo, na maintain na ni mo makaigsunan. Ikatulo, na pagpanabot sa blessing sa Ginoo, God's blessing should be used as a witness to others. Hello? Wala ta panalanginis sa Ginoo. God did not bless us para ang blessing isod lang nato sa garapon or ang blessing ato lang usik-usikan. God bless us aron mahimo tang sandayong sa panalangin ngadto sa uban. Ikson mo gyud na itinuod. Gipanalangin nanta sa Ginoo aron mahimo tang sandayong sa panalangin para sad sa uban. And mo ni makigsunan ang greatest blessing He gives is not material wealth, but the contentment that accompanies godliness. Muna'y greatest blessing. Na ang imong kinabuhi makigsuunan, dili lang material, bless ka sa Ginoo, na nakatong ka makontento. And then with godliness. Na may uban na kontento, pero may godliness. Kaya nakontento with godliness. Muna ang gremunay na itabo ni Joseph. For Joseph, nga asa sa kamputipar, o manaaman siya dito sa prisuhan sa jailer, way nakuwang niya. He's been blessed by God. Contento man siya. Naako sa kamputipar, okay na. Naako dito sa prisuhan, okay na saan. Content with godliness. Huwag siya mo siwang, huwag siya mo ngaab, nga naa naman yung kundirip, magbinuang nila ko, huwag. Naaman siya sa prisuhan, huwag yun. Iyang gimaintain ang iyahang pagkakontento, both ni Anang Dapita, mas-success. Muna makaigsuunan, ang successful in worldly terms ni Joseph, dili, muna giingon ni mo, bisan asa ni mo siya ibutang, he will be successful. Kay contento with godliness man. Si Joseph sama kang Pedro, ni Pablo, niingon, I learned the secret of being content. Muna, kung naas ka hayahay, why problema? Kung naas ka lisod, why problema? Kung naas kang putipar na panimalay, why problema? Kung naas prisuhan, why problema? Iyang gimintay ng tanan. And muna, makaigsunan as far as worldly success, makaingta, palpaks Joseph, pero no. In the eyes of God, Joseph is so successful. Pero tanawa, makaigsunan. Ang success, muna akong gingon ninyo, ang purpose sa success na gibubo sa Ginoo nato, gamiton sa Ginoo to witness to others. Aron ma-witnessan ang uban. Tanaw ang verse 3. Sa verse 3, makikita, now, his master saw that the Lord was with him and how the Lord caused all that he did to prosper in his hand. Kung sa'yo nitabuo ni mo, nagsingong ba si Joseph, Potipar, kita ka Potipar? Asinso tano, namong ginoon ako. Ningong ba si Joseph niya na ni Potipar? Wow. O sa'yo nakita ni Potipar, nagtanaw siya, wow, kining tawahan na ang ginoon ni ini. Why? Because everything na kopta ni Joseph mo prosper. In other words, pinaagi sa kamot mga prosperity sa blessing na gihatag sa Ginoo makaigsuunan. Nakakita si Potipar that God is blessing Joseph na naay ginuoning tawhana. Nasud siya sa prisuhan. O sa gisulti sa jailer makaigsuunan, sud sa prisuhan. Well, nakakita ang jailer na ang Ginoo naguban kang Joseph. Wa manghambog si Joseph. Wa siya magingon, kibaw ba ka jailer? Dito ko sa Potipar, nangalagad mo ko sa Ginoo. Ako sa Christian man ko. Ang tanawa ko, Christian ko muna. Mude, Christian day ka. Mude, yung butan kay ka, Joseph. Wa mo sultis, Joseph, ano eh? Wa magpakita as Joseph na, kung sa ato pang termino, Brad, patrabaho ako, Brad, born again ba ako, Brad? Trabaho ako, Brad, born again, butan, maning born again. Yung imo nang patrabaho o nang born again, purti manong salvation dako. Hilabtanon, tapolan. Nung sa manong, di kita mo makaigsuunan? Usahay magkainom-nugo siya. Ingon ng mga negosyo, may palag mga unbeliever na lang itong patrabaho, Brad, kays mga Christian. Kay mga Christian, mo paano yung mag-leader-leader? Usahay, magkain ko ba? Usahay ba, nakalimot man ta, nag-ipanalanginan, tas Ginoo for the purpose na gusto ang Ginoo mahimaya sa itong kinabuhi. Gibaw ba ka nga nung i-prosper ka sa Ginoo? So that the people will know that God is the one blessing you. Kisa mag-glorify ang Ginoo. Muna makigsuunan na diin ang jailer naka-recognize siya ang kamot ni sa Ginoo naa ni Joseph. Si Potiphar nakakita siya ang kamot sa Ginoo naa ni Joseph. Muna ni prosper me. And muna makigsuunan na imong makita dinhi na diin imong makita na mga Christian makigsuunan ni gi-prosper sa Ginoo for that purpose. Ayaw gyud mo kalimot. Na diin kung i-prosper mo, makita kayo'n unta si Kristo. Use it for the witnessing sa ato ang Ginoo. Muna makikisunan, we have to do the best. Nga naman, kay gusto nato na makita ang Ginoo. Ang problema, i-prosper nato. Uy, kumusta man sila? Uy, Christian din na sila, Brad. Ah, buha, Christian din na sila na kumpanya. Bantugra, di mo bayad, is. Tanaw na ilang mga tam ko, ano. Gikihan na hinunas pag-ibig. Gikihan na sa pag-ibig. Ya, ang problema kay mga Christian. Nakita ni mo, usa mo no ka good testimony ana. And siguro mga suko mo na ko, but friends, ang blessing sa Ginoo gamitan na as a testimony to witness to others. Mo bitaw na ato nang gibuhat na mga butanga, ato nang gihimong mga butanga para mahimo tang witness aning mga tao. Christian mo na siya, Brad, tanawa, Brad. Tanawa na siya, ang sagiunsa niya pag-deal iyang mga tao. Tanawa na giunsa niya pagtrabaho. Tanawa na iyang bisag, imo na ginanakan sa trabaho, pero naniguro lang yun sa trabaho. Huwag yun na magbagot-bot. Kay Christian man na siya. But again, manguna siya, Brad. Mahunta na, nahimo kang witness. Nahimo kang witness para sa Ginoo. And muna makaigsuunan, makaing tanan, well, lahi yun tang mga Kristuanon. Because we want the blessing of God to be a witness. So, ang kinabuhi ni Joseph, makaigsuunan, ang tudlo ka na to, that we need to be cheerful, diligent, faithful in our dealing, especially sa mga lost people. Aron ato silang maministeryuhan. Unsaon man ato na pagka-cheerful, kung dilita kontento, so kahan makatuntama, makontento. And ang atong platform, that Jesus Christ will be exalted. Muna, sa imuhang panrabaho, aim it for Christ to be seen. And i-bless mabutas ni Ginoo. Kibaw mo, ganahan kay ko ni William Carey, usa sa great missionary sa India. Si William Carey na siya'y anak ni ngalag Felix Carey. Si Felix Carey makaigsuunan na naad siya siyang papa. Siya pa, gusto yun ko, igdako na ko, I want to be a missionary. Gusto yun ko mga lagad sa ginawag, missionary yun ko. Mugin na iyang saad sa iyang papa. Tungod kay si William Carey na sikat na makaigsuunan siya yung ministry sa India, na well known na siya dito sa British Empire, sa Queen. Karon ang iyang anak, siyempre ang anak, mayo man sad, pero ang anak, gusto yung mga lagad Ginoo as missionary. Pero, gitawag ang iyang anak sa Queen, o gihaylo, siya, Felix, himuong ka na mong kuan, ambassador to Burma. Oh, kanindot ana, ambassador na si Felix, sa Burma. Kiba mo, sa ingon ni William Carey siya, nagsuwat siya, mga isa siya, tabangi ko ninyog ampo sa ako ang anak na si Felix. And muna iyang gisulti siya, please pray for Felix. He has degenerated into an ambassador of the British government when he should be serving the King of Kings. Siya ampo tangkos akong anak na si Felix. Kay inay unta na mulambo yang kinabuhi sa pagpangalagad sa hari sa nang hari ni naog man hinuon aron serbisyuhan ang reyna sa Inglaterra. nakaibaw gyud si William Carey na the greatest thing na iyang siya insomnia kibaw ba ka to serve God is serving the King of Kings. Una ako nang nagbasa ko nini nainuklob ko ba ko na unsa naman uning ato ang mga pastor mga alagas Ginoo na master nagdugay ang katuigan unya pakibaw na eleksyon naglumba magpanagan gibiyaan ang pagpamastor aron lang mahimong konsehal sa barangay pagyustos bukid ang uban nanagan pagka barangay captain nanagan pagka konsehal nanagan pagka mayor vice mayor unya ang ila ding mentality Brad kumudaog lang ko Brad ang gospel ang pagpangalagas Ginoo mulambog yun pagayo pick up ni mo dong muna'y tinuod. Nayusa ka testimony sa usa ka pastor. Siya naginulsol na siya ni undang. Nag-pastor siya ka ni Anto. Nahimo siyang counselor of Talisay. Kung kita kadungo, Christian na siya. And siya, Brad, nasayop ko. Ang akong plataforma, kung makasood ko sa kuang pagsagoberno, mapalambo na akong buluhaton sa Ginoo. And siya, puwerteng sayo pa. Ang ako nung nabuhat, tanang klaseng compromise akong nabuhat sa gobyerno. Tanang klase, tinuod ba na? Ang agtawagong ka dito, oy, day bayli dire, day pasonsyo dire sa mga bayot, oh, sige, ikaw corona, konsehal, mayor, ikaw, dilikoy! Tanang konsehal, pastor na konsehal, ni coronas bayot. Ato, ana. O niya, testimony na. Nakapahimuot na sa Ginoo. Ay, waoy. Muna makaigsoonan, kining pagpangalagad sa Ginoo, we are serving the very best, the King of Kings. Muna, bisa sa kong trabaho ato ng servisyuan. Muna, para na ko, Lord, pasailo at ako nga kong makaigsoonan, ganahan yung mamulitika, nagtuog yung makapangalagad. Pero muna, butang makaigsoonan, ato ginang tanawon, di na pwede. Na yung mga taong gitawag para na anak, but for us, dili na mao. Pero alang ka na to, ang blessing sa Ginoo, ma-favorable man o dili, it must become a witness for others. Mga ginaimuna naon. Kung gi-bless ka financially, use it for the glory of God. Nang Ginoo makakita ni anak. Nang Ginoo maka-achieve ni anak. Nang Ginoo mahimaya ni ana. Kay Ginoo, wow, muna yung nindot. And muna makaigsuunan, ang bottom line na to, mauni, God's blessing should be sought above all else. Nakining panalangin sa Ginoo, kinanglan ato yun yung agpason sa katibukan sa itong kinabugi. Ato yun yung pangando yun. Ato yun yung apson. Na din, Lord, mauni gusto na mo, dili ng mga butang sa kalibutan, kundili ang tinuod na success na iyahas sa Ginoo, maunay ato ang kabuton. Amen? Muna itong Panginoon, Lord, gusto ko mahimong makabaton ko, successful ko. Abota ang blessing na iyahas Ginoo. And unsa nga nitong true success? True success is not measured by worldly pleasures, but by God's presence. Na bisan asa na ang presensya sa Ginoo. Bisan asa ka, may butang kas bungtod na ang presensya sa Ginoo. Muna yung everywhere asa ka mo ato, the presence of God masinati ni mo. Muna gikan sa lab, kinabuhi ni Potiphar sa panimalay, mungadto man sa jailer, besan asa. Success with God goes with you from Potiphar's house to the dungeon. And muna makaigsuunan, kanunay na tong eksaminon ang ato ang kaugalingon. Eksaminon, kumusta man akong panglantaw sa success? Is it biblical success or worldly success? Hinaot ko makaigsuunan ng atong lantawon ang biblical success. Iba mo nga no? When we succeed according sa definition sa Bible, ako nagtuog yun ko, God will have a smile on us. mo smile yung Ginoo siya, mo na akong anak. My son, succeed in life. Kinaamatay sakto na meaning sa success. Amen? At ang idakot ang mga ulo. Oh God, you are truly an awesome and a wonderful God. We just love to thank you and praise you. Lord, you know na na-pressure sa kalibutan, O God. Nakanunay mo duot na mo in a wrong way. But Lord, you have defined success according to your word. And it is determined in how your presence accompany us. Father, salamat. Salamat nining kabuntagon. Our prayer, Lord, may this word pierce our heart. May this word, Lord, retain in our heart, transform our lives, and it will give glory and exaltation of your name. Father, we just love to commit everything. Salamat nining tanan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pagpaka na ginagsan. Praise God. Praise God.